Studio Tamani, ni anka kunafunu ye, bamanankana.
Palma lamelikelo oni nyankuma ka donki baru keneka sijuta manina ka bokuna fondelo tokla subala pomako chariya sunjile mali hukumu kona fami francis chariya tikido ye no ye marcel sekaldie na le seigneur ni bara la benina aleka fola ni wale nyere ko ni jagora mali de ka dnie tombo o ani seda ofe chariya barakala do ka fola mali de yanno mali ye jamana ye aka gira makoranya babulu ko aka nga bara o kenu o tableau de olu yere fe ama bulu no bla sebena jamana do ni nyokonche dnie tombo o olu tokola Femi ye sigida jateminali barakela do ye uluka fola ni tabulu fuy ni feroma tige femi ye jamana koron femi o chamante marabulu do kono femi bumajikulu mado ye ulube sega ye ukonnala. Sema ani platformu uluko ni ngushiranyona ani fifi utige ya nofe. Sema ba nyine mado fe uka faranyonka nika barake wala sabbe kuntarajia unasabati. Nami ye platformi aliku waleti na sabali nika sema ye ni ani fifi utige ya koro. Ni yauka kunafunu na kumabayi ya bolima kesa madumi ya bina mi wala wala uye. Ali bi sharia sun yele maliko okuma ko nimbe sina muamun seyira abara la ina fo franci e sharia tigi dono e marcel e se kaldi ale ka fulani baran jako era malika sediawo ani dnye tombo ni konne fe mun mbanyi ne malife ko tabulu ani chake dado sharia sira fe ulu kabla senka ale nya folike sharia sun yele mali on na fauka ali useni abaturi yani nga maryam kamba keta we kalema
Le projet de réforme constitutionnelle.
Sharia kwami benasigi senka mitube ben sebe mikela Algérie o konnala uya iraka fo ko obekuma fin fladika sena ani assemblée nationale o la niniye wala saka nyamoko jonjon kulu suganti kubla korofe dugula o mana boye décentralisation ote korofe dugu kelentai mali refan bedi ni mali mason kani shariani kanike Ubena fo ko malima akuma kan patu nga umase kato malike akilanta fo akula ukanga don nini sharia ni sigila akololo be se ka ke munyi nga li mali bana kani sharia kuranita ubena fo ko malima akuma kan patu
le tabagna ne respecte pas ses engagements
Sheria barakela do kafola mali ye jamana ye aga yira mahoranya babulu wa kanga barake ni utabulu di ye ina fo mamadu seydu traure na le ye kritike la ye ale kafola mali ye bulu nobla sebe na jamana do ni nyonche ni ga dnye tombo uluke sheri di ye nga aba prepre la tike ka foko ama bulu nobla sebe na dnye tombo ulu yere tokola mamadu seydu traure ale ko ni ya yira ka foko ni wolen num bela jelen obese gata mali don yere dema idrissa zago ya nyinga angulame
sharia mi rebe ambulo dole ata dole nga sharia mal don tewa constitution le 92 ou malion de avoté ni malion ya avoté antara dans le de la nga jibana ka jibana bien do koko amaso ambito amaso dunina antara sharia kuma na bela ango boko ambition ga de façon qu'on met ni yoro ni balje ni balja ay ndama nga saka ni fara nga saka beninka ou ben ka nya gla mo so la sharia bana ni sharia ko ni bo fe na ibi je ka sa wale de ke ko mira de manga de ndi ye ma ban la ni ma tse ka sharia bronka o nte ka ho je ma bi na fa ye wajiba ya ka ta uturo fo me ka fa mi ta nyo sama sama de nso na maso me te on ba ko so la ita lo mi re ba ko se on ba ko maso ita lo mi ba ko no aka ni ka don fro
Afisika hukunilina tafuwa ni kunafunia na nubela jilenga siju tamanika page Facebook anaka kwan Twitter sanfe wa afisika ufela uyerefuwa ni negajiru sira fula nunumfe biulu mvla aniduru bishiki aninani tankele tankele biulu mvla aniduru bishiki aninani tanfila tanfila Akoni tabulo ni ferado mata femi sigida jateminal keba do ka fola uka sega sigali do kon na la malitcha mata marabulu kon kon femi bamajikul mado ye ulu kon be sega ye o keneka o sega sigali umbe talike ulu yere ka fola fariya wole munumbe ka ta o sigida nunun kon no do be talike jamana re tigala mo ulu ka klembali yalla ne dugu deuni an jam sigida kon deun ulu ne nyonche na fasoro sra ulu la wali alila docteur ali tungara aliye ni sebenin ken nkoinka wale ya jira ka foko sharia sun tabulo yele mo de kanga do la wala sa nasoro ni wale numbela jelena angale lame
minga tu la nga si si sense iba e kapisha tano minyon ka ozo ni flow ni pamaro ke tabla sia verula nga ni ube ka bolo ke la bolo ka jama samba dalen ke nyona du seme jama ka amaf munna to kan wale sunna tuel bangen u waso ul ka fale medo ma du sembole mola ul sente foila ani men de pina ma murti minna le de min gizma nga sense usere ni uroko fole minna iba e ka foko machama tuguru ko ala kote na mo turu ko sabu ya ka foko utunele mbuka sigala utunele mbuka nyama ufe utunele mbe jamana refi jamana ka soasuni jandramu ni gardi me minyo na unalenga mo ni sigala duku ya ka foko anga nimara ko fulu na kiritike blonte kuka kiritike ketola mamen kana maula kana wulu de kleme sobi ka kisire sisi kusere
jamana lakana tabuluka malefini tikisaba ulukon bunena unena maduru ulukoni uluma ye bingan wale mintara jihadi sufe kanyashu umajwe kalukle konanton temene gawo animenaka uluni nyokonche uye finitiku kakuno funyai uya jira kafoko duko kunkele malefini tiki anibarikan tau uluka buluzi nyokoma kona la femye jihadi si matani kumbunyanku ulukon bunena unena uka wulika jobara do senfe makilien ukoni minena usenfe anififu alisema aniplatformu ulukoni mkushira nyona oyoro tigya onofe femi ye basiki wona na kidal marabulo era konna la sema kuma la sela ka folla olu koni kala kana tamo olu be senani ga dugudun koni hakli o sigi ni ko uddu sugun o mafa basiki konna la wa ubani ni ka foko mo ka fara u ka femi ye ben kunta la jian ona sega sabati tugumi elad ag muhammad ali sema kuma la sela ye adama amadu aidrabe kaylema
Ame yoro mna sisa unhoni basigi nana. Sima mogo ka patrui ube ka yala yala yoro dola. Inafo anififu fanfe. Platform mogo kume yoro mi. Kaseka dugula mogo uhakili sigi. Walasa ukatau ukabara ulaka soru masira. Femye sima fanfe la honi mogo fladi sara. Ani mogo sabamunu banana. Ni dabali utara. Ni nkele sugu nunu uka naseka kebli. Ankoni anga la njini odorondi. Wane hakili lafana. Mogo chama meka barake ni sira inka. Ode kama amba njini befe. Mi seku emio ukuke. Walasa meka bemi njini. Akaseka sabati.
Platform mo fanfela la olu kone ni wale madamene afolo anyemo kwa fola olu la benendo wotna anefifu otose mat mao olu kabuloka Muhammad Old Metali aliye platform yamado ye Adama Amadun Aydara nyinika Mariam Kulibalibe Kailema
Kela koni maba ubi nangandi kidal kontura ubulu ga anefis umangantante ango niye kuludo natolaye kabo fandofe ango tadon kafo ni uludo wali mani jugu do udo. Ani anefis che otete mekilo damadoka. Sisa nko ni seema mgo ukalaka nabaka utukere febli. Dona nataula antado mimnake. Seema kwa ni amidomine nafogubi. Kidal baka bolo kanfolo. Ango niteseka mifamu ue wali uye munu beka takanyeshe auma. Ubaira anakafo ubanga marfa umine. Sabula anteseka tabi nkidalka kulubeka asigidala mgo lakanae. Anefis mifleni aleni tabankor. Yali mamukote udugu kona munu ni lakanaka kanwa. Ubaira kafo ko fami mbeka ke ko sira flare do dobe ka lafasa ka dotu
musoka bululandulanti na be foko basketi onyokonda mimbe buluda farafina utaku mugandruna obinake utkalo kleta anishi king katabla klemu kan anugulum vla samba vla antanugulum vla natala hukumu kuna kuludo sigira senka abara laben kama munye nyafolike kuna fondela uyeso kama daina bamako amadu jara yalukuye alai hakilna dilaye ministry sofe minga baranya shinendo farukulo nyana je kama alai nyafolike bara labenu chokola fati yatara okakuma baranna ngolame
FIBA Afrique ye dana da malika ka afro basket féminin organisé bamako ya fana kera gada ko chama ne ka afolo ye muy ye mali ye donon ko met jamana ye mali ye jamana baye donc o kun konana ya nyini ka foko mali basketi abeka resulta chama la se malima mali basket fi ka coupe chama ta fra fina donc ya aya maria ka foko o bunye kama ko malika afro basket organisé donc o kun konana nyemo ye commission 5 ans commission e bara damne donc commission konana sous commission chama be sécurité be hébergement be bebe ki ka barake bi anana journal sous animal donc na foni bara bi ka ta volum ka amirom na bi ansra ka munke an de kuna ful di jamama
Studio Tamani, c'est encore la matin tilenu Union européenne allez ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait
Ola niya anga marabulo kuna funia uye mimi na damne ni segu ye sabula sika fodo kwa nukumbese na dugu kuluko ola beni anibbe anilakana ulubi sika sinchinchuga mina o marabulo kwa nala. Zahira kura do munume dugu kuluko kama ani akubela jile ukumanyo wanya ukera uka klesaba la jera do kwa nala. Ola jera kwa ndamne na bi wa uhakil natara femi ye jokulu kerengre nife senegala u anu ujenyo ulu tokola. Sika su mara kwa nala sika fuarera kwa nukumbese na halibi u dugu kuluko ola beni kama min damna na sokoma day na sigato konna la wala nyine kunye min ye ude o konse me seka nye femye benye o kasabati sigida o kono aniri wa wa seka la wali ya sigida o bela jilin konna la o hakina tara chega da kren kren non femun kon ba la nyine femye la kana ye o kado dugu ko ko bara wala malila yanno ni ude membara o koni o sinsi na ONG elf vetas fe uchala mara konna la bara do koni la wali ya ra shifin uluka buluchi o hukumu konna la ni jatimino kon kumu kanu o bara wala wali ra samba fla anitan woro sika fok mo ko so mata na ku cala konna la bara la be ko ko fola ni da nyine mi ye ode ka dugu din ulu la famia wala sa u senga sika ye bara na tawla o hukle duru bara o la be na famia sigida o kene ya so yere fe an so ngo konna la famia bulu la bara kala ma ke me fla ni ko bunyan ko de me dona ka nya sholu ma ni se fawari ba wolon fla ni o kelen na bela jele o hakil na tara famia amerik la amerikan ulu ka jeke da do fe o ko de me jegulu na fo ko merci kore ani USAID o betali ke famia sigida o yiru wali ani mo ko mo ko nya fon ulu na sika da wali ya ka duma tuka mna ni bina dance ge yanga be kuna funi ya ula ani tiya ka kuluma jola nga mitu nyongo bulu sabula la silito be ko fesoni